Mofoswe, Paul iyo galasi ya haluku isali mwoso serige ifo. Heba ageli. Ni fol, iligefilo halun woni. Ni nanu kudime kiyo, haluwe halaido emetefye sege ilige ifo ma. Yesu Kristu oliye, tukuti Yesu suolo emile tasi alife oliye meyo. Ni nanu kweno kudime ki tefye sege ilige ifo. Mofoswe, Ni oriye kereso haluku isale, wilo sab, nilio sesere sege, ses sambu, galasi ya hine na miro, elap kimo iligitol. Nili tuku di oriye, alan Yesu Kristu oriye me henfo dise lan man enolo, hesa miseno man enolo, gi oriye dumeki turgu solol. Yesu iyo, nili tuku di elo asulap ankudu henakiyo, nili mungwago dimido eno halemeki. Ini milen wo mokhanu laki dimi. Niyo, he filo man mungwago usamiro elab eno sili alifumeki. Yesu iyo, ele dimido. Ele foklo, niliyo, kodiye wiyo horino tambo wabude mileno. Hindili. Tunafa hindiyo imili korolab. Ama yo, kiriswel henfo diselan man enamiyo. Kodi iyo, karu kesari giyo. Inori dumeki hoito hosiga, kirio haru giro hoito eno, boboke kurabeda kiyo, tukori widab eno, kuduhe nait, koloni mada iligo. Tukori widab ku, tunafayo omba. Haru nurbeyo yesue tu, nafa eno, kori nudu selab koro, giyo babari asurumeki gab. Kosiga tolo widan haru niere, memure haru hipini eretegero yap emeire. Tunafa koro nilo taminamilo wido eno nudure sege kimo wotu kori widariga kuti iyo karu ii eno wediaki tihina mineno milieki asurab. Tunafa eno niyo siyo koro weka semenigol. Karu abiyo tunafa giliro taminamilo tiridabu eno nudure sege kimo wotu kori widariga kuti iyo. Karu eno wediaki dihina meleno milieki asurab. Tuwe niyo widakiyo karu kisariyo nimo sagarimeki widorba. Kuti iyo nimo wo sagarimeki widor. Niyo karu kisarikolo sagarimeki widaki bobuo. Di kirisue nanu diyan karu hindiriyo modumoru. Pol ii ligefilo karu dumeki kutie hoito. Ni nao nadui. Kiyo fanda asurumeki soror. Yesu e tunafa koro nilo wido eno karue asuro waritege miyoma. Niyo tuwi nili memue man amilo modi eritege karu nurubeyo nimo wolo mo wido. Ongoma. Tunafa wi Yesu kiri suwo nilo wafelel waki nimo wo karaba wido. Yue ili kudu henari hilo man nilo dimindan eno. Giyo tamina miyo dabu. Niyo gudie ini ses karu kesari omwo. Hideyo kori kori do di miyaki. Tambu jasa danile meno asulaki di miderin. Nili memue ili dife eno. Ne mada halaido kudunerin. Jue ili man eno. Asuru diesege kudu heneri hiyo. Niasi karu keisare nulo ne tinio kororin. Kosega ne oselerino enamiyo. Kodi iyo nemo henfo diselakiyo. Ini nanu dimeki defio. Eretege, niyo tunafa ju karu kisarima imo ulo walamekiyo. Kodie ini inso yesuo nemo wido. Holi nimolo wido amiyo. Ne karu nuoriyo nenilimeni kiyo mwani. Holi nenamiyo iligefilo karu nuo kodie lo taminamido defio eno. Yerusalem ena ilin kosiga. Niyo iyo lo mobebeniane. Ni alabia hin ena khatigini henesege tifamiyo tamasiges amisena emelemiyo. Tuna utalino tetegeyo. Ni pidayo bebeniki Yerusalem ena ani. Ni pida oriro sino horino dole tege birefoduo. Ni jesue ini aujems ku bebe kosiga ilgefilo karu nul eno mo bebe. To nilo seselol wi hindi le rikiyo kodye siwela solol. Ni Jerusalem ena segeyo Siria hin eretege Sicilia hin amide ani. Honi nenamio ses kalu kesare judia hin amiro sap I emeyo nisimo bebe korolap. Kosiga ilio nilo dimiderin eno marunmiya bikiyo eredabu. Tamin amiro kereso kalu kesare nilo mugagile sin kalu emeyo kudietu ilo mugagile sin eno ogo ibidelap ere marunmiya biki tabulobu. Ere fokoro kudielo nimoro dimido ena ilihio, ilio kudio waburusio.